Moje salmadı, konuşmaya düşen bir podcast. Next time we scan, damı bir sapan, datı samını şunlar. Tren de lütfen bir sasa uğru tema, şeyhe bak, test, o da aktual uç sakitiz. Ve şimdi aktual uç sakit herör ya uğrat, rasper uç tkinde iş o adam yani, tu sakat uç tkoru, hangi nas ars tkoru uçabı sakat uçuna, sakat uçtan tav sakat uçurum. Ola nayrat, şeyhe bak, basırom, geheba, şeyhe da რაც ყველაზე საშია შევა მოვალში პროცესს შევხოთ მოკლედ დღეს ვსაუბრებთ რუსულ კანონზე ოღონდ იმ კუთხით თუ როგორ შეიძლება ეს აისახოს უარყოფითად მეცნიერებაზე ზოგადად ტექნოლოგიებზე განათლებაზე და ასე შემდეგ ამ თემებს კიდევ უფრო განვავსოთ და წავდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ჩვენს სტუმარი არის ნადი ხამიჯია ალტე უნივერსიტეტის ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა გამარჯობა როგორ ხართ
გამარჯობა და თუ მოგესალმებით, მიხარია რომ ამ თემაზე ხდებით სასაუბროდ.
კი ბატონო, და აი ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ჩვენი რუბრიკიდან გამომდინარე ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ როგორც მაშინც გითხარით, არ იყო საკმარისი დრო და ეხა მინდა რომ უფრო კომპლექსურად მოვისვათ ეს საკითხი და შევეხოთ ზუსტად იმას, ხო, რანაირად შეიძლება საბოლოოდ აისახოს ამ ყველაფერს და ალბათ მანამ მაგაზე გადავიდოდეთ და ცოტა მომავალს პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ, ალბათ შეგვიძლია იმით დავიწყოთ თუ რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით, რა როლი აქვს სიტყვაზე დასავლეთ იმაში, რომ აქ ამ ქვეყანაში განვითარდეს და რაღაც დონეზე უფრო პროგრესული გახდეს, ხო, განათლება და ტექნოლოგიები, საერთოდ მეცნიერება. რა როლი აქვს დღეს ამ ფინანსე ევროპას დასავლეთს? Да შეგვიძლია თქვა.
Албат ცოტა ისტორიით უნდა დავიწყოთ და შევხედოთ მაგალითად როგორ ვითარდებოდა ტექნოლოგიები და ინჟინერია საბჭოთა კავშირში. 90-იანი წლები რომ დასრულდა, ანუ ჩვენ ვიყავით ამის ნაწილი, თავისთავად და ვართ ამ მემკვიდრეობის ნაწილი, ანუ ჩვენი მეცნიერება არის საბჭოთა მემკვიდრეობის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მეცნიერების მემკვიდრე. ლიტერატურაც იქიდან მოყვება და განვითარებაც. იმიტომ რომ მეცნიერების განვითარება ძალიან უწყვეტი რამე, ძალიან რთულია ხოლმე, ცარიელ ადგილას დაიწყო რაღაცა მიმართულების მეცნიერება. Да, როდესაც 90-იანები დასრულდა, ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირი ტექნოლოგიური და საინჟინრო განვითარებით, რომელიც წამყვანი განმავითარებელი ფაქტორია ყველა სხვა სფეროსი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, თავდაც რა იქნება მედიცინა, იქნება თუ და რა ნებისმიერი აი სოფლის მეურნეობა, ნებისმიერი სფერო, 90-იანი წლების ბოლოს საქართველო მთელ საბჭოთა კავშირთან ერთად სრულად ამოვარდნილი იყო ამ განვითარებიდან. ძალიან ჩამორჩებოდით, ანუ არ ვიცი როგორ შევადა, რომ აი დღეს როგორც ჩრდილოეთ კორეა არის ამერიკასთან შედარებით, ესე ვიყავით ჩვენც და პრინციპში შეგვიძლია ახლა რუსეთსაც შევხედოთ, ხო, რას ქმნის რუსეთი, რომელსაც მთელი ეს ცოდნაც დარჩა, მთელი სიმდიდრეც დარჩა, ანუ ჩვენ საერთოდ ხატაგ მდგომარეობაში არ აღმოჩენილა და არ მოუწია კვლევით ინსტიტუტების დაშლა და ქარხნების დაშლა, მაინც რა მდგომარეობაშია, ხო, რამდენად ჩამორჩება მთელ მსოფლიოს. ჩვენ განვითარება დავიწყეთ აი ამ ტექნოლოგიური და სამეცნიერო აქტიური განვითარება, ანუ უბრალოდ კომპიუტერების შემოტანა კი არა, აქტიური განვითარება დავიწყეთ მხოლოდ 2003 წლიდან, მას შემდეგ, როდესაც დაგვაყარეს თავზე დაფინანსებები. ცხადია, კიდე კარგად ვერ ვიყენებთ ამ დაფინანსებებს, იმიტომ რომ მაგალითად მეცნიერებათა აკადემია, რომელიც ამ მიმართულების წარმმართველი უნდა იყოს, ისევ დაკომპლექტებულია ძველი საბჭოთა მემკვიდრეობის მეცნიერებით და როინ მეტრეველი გვყავს აკადემიის პრეზიდენტად და რა პრიორიტეტი უნდა სამეცნიერო პრიორიტეტი უნდა განსაზღვროს როინ მეტრეველმა დღეს. მაგრამ მაინც ამის მიუხედავად იმისა, რომ კიდე უკეთესად შეიძლებოდა ამ ფულის გამოყენება, მაინც ყველაფერი რაც ხდება აი ამ სული ფულით და ამის დასტურად ძალიან მარტივად შეგვიძლია უბრალოდ მაგალითად Facebook-ის page-ები და ჩავსკროლოთ წამყვანი უნივერსიტეტების, აი top 20 უნივერსიტეტი ავიღოთ მაგალითად და ნახოთ ვინმე თუ მეცნიერებაში მუშაობს ან რაღაცა ახალ ტექნოლოგიებში, ახალ ტექნოლოგიებს არა, უბრალოდ ავრცელებს ტექნოლოგიებს, რომ ნახოთ ვისი ყველა პროექტი სხვა წერია, ვისი დაფინანსებით ხდება. ყველა უნივერსიტეტი ცდილობს, რომ რაიმეს თუ აკეთებს აუცილებლად გამოდოს ვებზე თუ არა, page-ზე, მაინც Facebook-ის page-ზე, სოციმედიაში მაინც გამოდოს, თუ იმის იმდენი რესურსი არ აქვს, რომ ყველაფერი ვებგვერდზე დაიტანოს. და უბრალოდ აი ჩავსვლე დავჯდეთ ერთი დღე დავწყდეთ და უბრალოდ ჩავსკროლოთ ეს უნივერსიტეტების გვერდები და ვნახავთ რომ რაიმე თუ კეთდება გაცვლითი პროგრამა იქნება მეცნიერებაში წინ რაღაცა იქნება წინ წაწრული არც სტატიის გამოქვეყნება ან ვიღაც პროფესორის გაშვება კონფერენციაზე ან რაიმე ისეთი პროექტი რომელიც რაღაცას იკვლევს მაგალითად ბიომრავალფეროვნების პროექტი რომელიც ილიას უნივერსიტეტს აქვს ან ის რა ქვია სეისმოლოგიური პროექტები ან მიწისძვრის მთელი სეისმოლოგიური ქსელი რო გვაქვს შექმნილი ილიას უნივერსიტეტის ან მაგალითად ის რა ქვია ეხლა აკეთებს თსუ და გეოფიზიკის უნივერსიტეტი ერთად ძალიან საინტერესო გერმანულ პროექტს ყველაფერი არის უცხოური დაფინანსებით. ანუ ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ უნივერსიტეტები ჩვენთან ჩვენ ყავს ძალიან ღარიბი უნივერსიტეტები, ხო, თავის თავს ამ გადასახადით ვერ შეინახავენ და მითუმეტეს კვლევისთვის ძალიან ცოტა ფულს გამოყოფენ. მეორე ვინც კვლევას აფინანსებს ქვეყანაში, ეს არის რუსთაველის ფონდი და აი რომ შეხედოთ რამდენად სასაცილოა ხოლმე ეს ანუ პროექტის ღირებულება. ხო, იმდენად პატარაა, რომ აქ უბრალოდ სტატუსისთვის თუ შეაქვს ხალხს, თორე ამითი სერიოზულ კვლევას ვერ გააკეთებ, შემოსავალს ვერ მიიღებ ამ კვლევისგან და ეს არის ალბათ აი შეიძლება იყოს 2-3%, დანარჩენი ყველაფერი ფინანსდება ამერიკული და ევროპული ფულით. მე შემიძლია აი პირდაპირ რამდენიმე პროექტი დავასახელო. მაგალითად მილენიუმის, ანუ 1000-წლეულის კორპორაციის მეორე კომპაქტი. ანუ 1000-წლეულის კორპორაცია Millennium Challenge, ეს არის ამერიკული ორგანიზაცია, მთლიანად არის აშშ-ის დაფინანსება. 2003 წლიდან შემოვიდნენ საქართველოში, ანუ პირველი კომპაქტი იყო მთლიანად ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ანუ გზების გაყვანა, თუ რა ვიცი, რაღაცა ამის სამინისტროებისთვის შენობების შეკეთება და ასე შემდეგ. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები დაახლოებით 300 მილიონამდე დახარჯეს და თუ შეხვალთ ამ 1000-წლეულის კორპორაციის ზე Millennium Challenge account-ზე თუ შეხვალთ, პირდაპირ დევს ყველა წედიური ანგარიში და ყველა ეს თანხა დევს საჯაროდ. ამის მიმღები არის ყარა სამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? ამის მიმღები იყო პირდაპირ სახელმწიფო მთელი ამ პროექტების, ხოლო მეორე კომპაქტი, რომელიც 2014 წელს დაიწყო, ეს იყო 140 მილიონიანი კომპაქტი. ამ 140 მილიონიან კომპაქტს ხათაშორის ხელმძღვანელობდა მაგდა მაგრა ამ ანგარიშ საქართველოს ხელმძღვანელობდა მაგდა მაგრაც, რომელიც ახლა არის ქუთაისის უნივერსიტეტის კანცლერი. ან თვითონ ის ადამიანები, რომლებიც დაახლოებული არიან ოცნებასთან და ფაქტობრივად ოცნების სახეებს წარმოადგენენ, თვითონ ამ ადამიანების ხელში მოდიოდა ეს ფული. 140 მილიონიდან 40 მილიონი დაიხარჯა იმაზე, რომ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულიყო საქართველოში და ამის შედეგად ჯერ ერთი სამ უნივერსიტეტში განვითარდა ამერიკული დონის პროგრამები და მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა თავის საინჟინრო პროგრამებზე მიიღო ABET აკრედიტაცია, რომელიც არის საერთაშორისო ცნობილი მსოფლიოში აღიარებული აკრედიტაცია საინჟინრო პროგრამებისთვის. გარდა ამისა 1000-ზე მეტმა ახალგაზრდამ საქართველოში მიიღო ამერიკული დონის საინჟინრო განათლება, ეს იყო ბიოქიმიის მიმართულებით, სამოქალაქო ინჟინერიის მიმართულებით, ელექტრული და კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულებით და კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით და ვინმე თუ რამე გაეგება ინჟინერიაში, იცის როგორი დეფიციტი გვაქვს ამ კუთხით, განსაკუთრებით რასაც ინჟინერია არ ინახსენები, მეცნიერებას კიდე რაღაცნაირად ქაჩავთ, იმიტომ რომ ნაკლები რესურსი ჭირდება კომპიუტერულ მეცნიერებას ვიდრე ინჟინერიას და ეს რას ნიშნავს, რომ 1000-ზე მეტი ახალგაზრდა გავზარდეთ ძალიან მაღალი დონის, მათ შორის ნაწილს უფინანსდებოდა სან-დიეგოს უნივერსიტეტში კალიფორნიაში ერთი სემესტრის გატარება. აგერ რამდენიმე უკვე არის სილიკონის ველზე იქიდან და ზოგი მაგალითად სამოქალაქო ინჟინერის კურსს დამთავრებული, ზოგი სტენფორდში არის, ზოგი ბიოქიმიკოსი გერმანიაში, ზოგი ჩიკაგოში არის. მე ვასწავლიდი ამ უნივერსიტეტში და ბევრისთვის დამჭირდა რეკომენდაციის მიცემა და ყველა საუკეთესო დაგრძელებს, მათ შორის ისინიც, ვინც საქართველოში, დიდი ნაწილი საქართველოში დარჩა და ისინიც საუკეთესო დაგრძელებენ ამ საინჟინრო კარიერას. და გარდა ამისა, ამ 40 მილიონიდან, გარდა ამისა, რომ სან-დიეგოს უნივერსიტეტი შემოვიდა საქართველოში, ამ ორ უნივერსიტეტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ილიას უნივერსიტეტს დაახლოებით, მე მგონი, ჯამში 6 თუ 8 მილიონის ლაბორატორიები გაუკეთდა. ანუ ოცნებაც კი არ შეგვეძლო ამ დონის ბიოქიმიის და კომპიუტერული ინჟინერიის ლაბორატორიებს. და საწავიდა დანარჩენი 100 მილიონი 91 სკოლა გარემონტდა. ანუ უბრალოდ წარმოვდგეთ, რას ნიშნავს 91 სკოლა. და თან ძალიან კარგად გარემონტდა ეს 91 სკოლა, ზოგს ლაბორატორიები გაუკეთა, ზოგს საპირფარეშოები გაუკეთ და ამის საპირწონედ რომ შევხედოთ ბოლო წლებში მაგალითად საქართველოს თავისი დაფინანსებით თავისი რა ძირითადეს რაც საქართველოს იძახის ხოლმე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ძირითად არის ხოლმე მსოფლიო ბანკის სესხები რომელთა გადახდა მოგვიწევს, ხო? და აი ამ სესხებით, რაც დაიწყო თვითონ საქართველოს გაკეთება თავისი ბიუჯეტით ევროპის და ამერიკის ჩარევის გარეშე. სამ-სამი წელია უკვე სკოლები შეხიზნული არიან სხვა სკოლებს. ანუ სამ წელი რემონტებ უბრალოდ წარმოიდგინე რა ხალხა კატასტროფა არის მეორე და მესამე ცვლაზე თბილისში, მათ შორის თბილისის ცენტრალურ უბნებში, სოფლებში, რეგიონებში. თან სტატისტიკა ვიცით რამდენია, იმიტომ რომ სტატისტიკა ხო არ გვიყვარს ჩვენ სამინისტროებს არ უყვართ ხოლმე სტატისტიკის გამოქვეყნება. უბრალოდ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით მასწავლებლების გადმოცემით, ვიცი მე პირადად ბევრი პროგრამა მაქვს მოსწავლეებთან და ვიცი ამ პროგრამებით მონაწილე მოსწავლეების გადმოცემით, როგორ არიან შეხიზნული სხვა სკოლებს, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსით ამას ესე ბოლომდე ვერ მიყვარს. და ეს არის მხოლოდ ერთი მაგალითი, ერთი ამერიკული პროექტი. ეხა მეორე მიმართულება ავიღოთ, რომელშიც ჩვენ რეგიონში ვართ წამყვანები, ეს არის ერაზმუსის პროექტები. ერაზმუსის პროექტები მთლიანად ეს არის ევროპული დაფინანსება, მთლიანად ეს ერაზმუს პლუს ფასი და მანამდე მუნდ ერაზმუს მუნდუსი რაც იყო და ეხა რაც გრძელდება, ეს უკვე მეორე 10 წლეულია მიმდინარეობს და მთლიანად იმაზეა ინტეგრირებული ეს ევროპული დაფინანსება, რომ ევროპულმა ქვეყნების გამოცდილება, განათლების და მეცნიერების და კვლევების კუთხით გაიზიარონ რეგიონის ქვეყნებმა. ანუ ევროპასთან დაახლოებულმა ქვეყნებმა და ჩვენს რეგიონში ჩვენ ვიყავართ წამყვანი ამ პროექტების რაოდენობით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხელმძღვანელობა ყავდა ერაზმუს წლების განმავლობაში, სხვა შორის მასაც მოუწია დატოვება შაშან წინ თუ არ ვცდები ამ პოზიციის უბრალოდ იმიტომ რომ ბევრ ამაში არ ეთანხმებოდა ამ მთავრობას და ეს ძალიან დაეწყო ერაზმუსის ოფისს მისი წასვლა, მაგრამ მანამდე აი მართლა ძალიან მაღალ დონეზე ვიყავით და რა საფინანსო აი ყველა მშობელი როა უცნებობს და დიდი სიამაყით რომ დებს ხოლმე მათ შორის ევროპის მოწინააღმდეგეები დღევანდელი დიდი სიამაყით რომ დებენ ხოლმე რომ აი ერთი სემესტრით წავიდა მათი შვილი და მიდის და რომელიღაც წამყვან უნივერსიტეტში იქ არ ვიცი გერმანიაში იქნება თუ შვეიცარიაში თუ ბალტიისპირეთში რომელიღაც წამყვან უნივერსიტეტში ერთი სემესტრი სწავლობს და ამით იძენს ძალიან მნიშვნელოვან უნარებს ეს მთლიანად არის ერაზმუსით დაფინანსებული. გარდა ამისა საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება, ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, ეს ყველაფერი არის ევროპული პროექტებით დაფინანსებული. მათ შორის მასწავლებლები, მაგალითად, აი ეს მასწავლებელი ხა რაღაც პროგრამა დაიწყო, არ ვიცი, ისი არის მე მგონი განათლების სამინისტროს პროგრამა, რომ ირჩევს მოსწავლეებს და მასწავლებლებს და ტურით მიყავს ცენტრში. დიდი ამბით რა აზიარებენ ხოლმე ამ ცენტრში წასვლას და მეცინება რომ მათ შორის ვხედავ ვიღაცებს ვინც აი ამ ოცნების ნარატივს იმეორებს ხოლმე რომ აი ევროპა გურყვნის ან ევროპა რაღაც არ გვეხმარება ან ეს ევროპული თუ ამერიკული თანხები არ ხოლში არ გვადგება ეს ყველაფერი ჩანს ხოლმე მარტივად ანუ სინამდვილეში რითი მოაქვთ ადამიანებს თავი რითი ამაყობენ და როგორ დავკარგავთ ამ ეხა ამ ყველაფრის ფონზე ჩემთვის ძალიან ის არის ეს თემა ძალიან მტკივნეულია და თუ და თუ ძალიან ბევრს ვისაუბრებ
არა არა რომ რაღაცა ეს თემა არის დღეს ჩვენისას ეს არის ჩვენისას თემა ასე რომ შეგვიძლია პრობლემებით
ანუ ეხა წარმოვიდგინოთ რომ აი ამ ფონზე ყველაზე ჩემთვის რა არის ძალიან შემაძრწუნებელი რომ თითქმის არ იღებენ უნივერსიტეტები ხმას ვხედავ რომ პროფესორები და ჩემ ბევრი ჩემთვის საპატივცემლო აკადემიური პერსონალი გამოდის და აპროტესტებს ამ კანონს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის და ეხლა რომც არ ვიცოდეთ არ გესმოდეთ, აგერ ვუსმინეთ ორი დღის წინ ევროპარლამენტარებს, მანამდე იმის რა ქვია ამერიკული განცხადებები, სხვადასხვა საელჩოების განცხადებები ვიკითხეთ, ყველა ერთხმად გვეუბნება, ხო, ყველა დასავლური ქვეყანა გვეუბნება რომ ადამიანებო ამ კანონს თუ მიიღებთ, ჩვენ იძულებული ვიქნებით რომ შეგიზღუდოთ დაფინანსება, საერთოდ თუ არ შეგიწყვიტავთ, შეგიზღუდოთ ვიზები და შეგიზღუდოთ მხარდაჭერა. ძალიან გიხსნიან რომ ეს არის, აი საერთოდ ჩვენ რომც ვერ ხვდებოდეთ, ხო, როგორი კანონი არის, რომ მართლა რუსული კანონის ასლია და ასე შემდეგ, გიხსნიან რომ ეს კანონი არის პირდაპირ მიმართული იმაზე, რომ საღი აზრი და თავისუფალი აზრი შეიზღუდოს ქვეყანაში, რაც პირდაპირ აისახება ყველა პროცესზე. იმავე დროს პარალელურად აისახება დაფინანსებების შეზღუდვას. როგორც კი ჩვენ დაფინანსებები შეგვესღუდება, ჯერ მაშინათვე აღმოჩნდებით, ანუ იმდენად ღარიბი ქვეყანა ვართ და იმდენად ცოტა გვაქვს ფული იმისთვის, რომ მეცნიერო, სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ განვითარებაში ჩავდოთ, რომ მაშინათვე დავბრუნდებით შევარდნაძის დროში და არ ვიცი ახლა, ანუ რომელიც კიდე უფრო უარესი იყო, აი საბჭოთა დრო ცუდი იყო, მაგრამ ეს შევარდნაძის რო კიდე უფრო უარესი იყო მეცნიერებისთვის. მე დავიწყე მუშაობა 2001 წელს გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში. მკვლევარად 20 ლარი მქონდა ხელფასი. იყო ხა მაშინ რომ ვითომ და მაინც ვითომ ხელფასი აქვს, მაგრამ სიამდრეში გზის ფული მაშინაც ის იყო, რომ გზის ფულსაც არ ყოფნიდა. შეუძლებელია ის, რაც მაშინ ხდებოდა, შეუძლებელია ამაში დაბრუნება. ჩვენ თუ ამაში დაუბრუნდებით, ჩავთვალოთ, რომ რუსეთის უკანასკნელი გუბერნია ხდებით. და შეიძლება უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით რუსეთს იმის ფული მაინც აქვს, რომ რაღაცა ფასადურად მაინც დააფინანსოს, მაგალითად აი გამოფენაზე, რომ ის გამოყავს ხოლმე ჩინური რობოტი, რომ იმაში აქვს რუსული დროშის ფერებში გადახატული და ეს რომ გამოყავს ხოლმე. ეს არის რეალურად მათი ტექნოლოგიური განვითარების დონე, ეს არის. ანუ საკუთარ საინჟინრო და ტექნოლოგიურ გამოფენაზე გამოყავთ ჩინური რობოტი, რომელიც ისე არის შეფუთული, რომ ვითომ რუსული უნდა გეკონოს. თან სათამაშო რობოტი.
იმიტომ რომ ხაი მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს ხო, ან რა თქმა უნდა ორი აზრი არ არის, რომ განსხვავება ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ნუ რაღაც დონეზე ამ ცივი ომის პერიოდში ხო რაღაც დონეზე ცდილობდა მაინც ეს მხარე, რომ რაღაც კონკურენცია გაეწია გულისხმობ ამ შემთხვევაში აქ საბჭოთა კავშირის. დღეს ხო ხედავთ, რომ ფაქტიურად საერთოდ არანაირი ტექნოლოგიური სიახლე თუ ინოვაცია თუ რავი კვლევა მეცნიერულ არაფერი არ ტარდება იქ, ანუ საერთოდ არაფერი არ ტარდება. უბრალოდ რავი, მართლა იოგურტებს თუ შემოიტან მაქედან და ანუ აი მეც მაგაზე რო ფიქრობ ხოლმე, რა ალტერნატივა არის მათთვის, ვინც სიტყვაზე ამაზე შეგნებულად მიდის, აი მანდ უბრალოდ ვეღარ ხვდები ხოლმე, რომ ანუ თვითონ როგორ წარმოუდგენიათ, კარგ დაუშვათ ყველაფერი ეს მიაღწიეს თავისას, ხო? დაწყდა ეს ურთიერთობები და კავშირები, რომლებიც ამდენი წლის განმავლობაში შენდებოდა. რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა და რა პერიოდს ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს ყველაფერი გაწყდეს. ხო, ეს თუ ესე გაგრძელდა და ანუ მართლა ვერ ხვდები გულწრფელად რა დავფიქრე, აი სულ რო მაგათაც მომხრობოდე, ვერ ხვდები უბრალოდ სად უნდა წავიდნენ. თვითონ როგორ წარმოუდგენიათ ეს რეალობა? აი რა თქვა, როგორ თქვა, რა შეიძლება იყოს მათ წარმოუდგენა კიდეს, რომ სად მიდიან?
აი მე ახლა კი ალტე უნივერსიტეტთან კი თანამშრომლობ, მაგრამ სინამდვილეში ნახევარ დრო ვცხოვრობ კალიფორნიაში, სილიკონის ველზე. აქ ვარ ერთი პატარა კვლევითი კომპანიის თანადამ ჩემი შემოსავალი, მე საქართველოს პროექტებიდან შემოსავალი ფაქტობრივად არ მაქვს, ჩემი შემოსავალი არის ეს ჩემი კვლევითი კომპანია, რომელიც ელექტრომაგნიტური თავსაბადობის და სიგნალის მთლიანობის თულსეთებს, ანუ პროგრამულ ინსტრუმენტებს ვქნით ჩვენ. ამაზე მუშაობა ჯერ კიდევ დავიწყეთ მისურის უნივერსიტეტში, როცა ვმუშაობდით და იქიდან წამოსულმა მე ერთ-ერთი პატარა კომპანიის დამფუძნებელმა და ორმა პროფესორმა გავაკეთეთ ეს კომპანია და ამ თულსეთებს ვყიდით ხოლმე. ანუ ჩვენი კლიენტები არიან ნიშური კვლევითი ჯგუფები დიდ ტექნოლოგიურ კომპანიებში, მაგალითად Apple ყავს კლიენტებში, Facebook-ი, Cisco, ესეთი კომპანიები ყავს. და იმის გამო რომ მე აქ ვცხოვრობ, პირდაპირ ამ პულსზე მიდევს ხელი ხო ამ ტექნოლოგიური განვითარების, იმიტომ რომ ეს არის, ხო ცნობილია რომ სილიკონის ველი არის სოფლიოში ამ ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრი და მე გეტყვით ეს ოცნების ასე ვთქვათ აპოლოგეტები ალბათ რას ფიქრობენ, იმიტომ რომ ყველა მათგანს უნდა ყველა რჩევას მწერდა ხოლმე, სანამ ჯერ კიდევ კარგი ურთიერთობა მქონდა ამ ადამიანებთან, ყველა რჩევას მეკითხებოდა როგორ გამოუშვას შვილი. უმეტესობა ჯერ ერთი თვითონ საქართველოსშიც ან ამერიკულ სკოლაში ყავს ან ევროპულ სკოლაში ყავს ბავშვები, სადაც მათ შორის ინგლისურენოვანი სწავლება და არის დასავლური სტანდარტებით სწავლება, მაგალითად IB-ში ბევრ პოლიტიკოსს ყავდა, ჩემმა შვილმა იქ 3 წელი ყავდა შვილები ჩამოყვანილი და სწორედ ევროპული სკოლის IB პროგრამა დაამთავრეს ინგლისურენოვანი და ბევრი პოლიტიკოსის შვილი სწავლობდა იქ. ან მაგალითად ზალდასტანიშვილის სკოლაში, რომელიც არის ერთ ქვეყანაში ტოპ ამერიკული განათლება, ხო? ან თვითონ აქ ასწავლე ღარიბაშვილის შვილმა მაგალითად ზალდასტანიშვილის სკოლაში სკოლა დაამთავრა, ხო? და გამოშვებული ყავს აქ ამერიკულ უნივერსიტეტებში. ანუ თვითონ ამის იმედი აქვს. ზუსტად ისევე როგორც რუსეთს, ხო? რუსეთსაც რუს ოლიგარქებს მაშინ MGU-ში არავინ არ ასწავლის, ხო? ყველას. სტენფორდში და ბერკლში. თუ მოხვდნენ, თუ არა და იმაში რა ქვია ამერიკულ რაღაც კერძო ამერიკულ უნივერსიტეტებში ყავს შვილები გამოშვებული. ამათ აქვთ ამის იმედი. სინამდვილეში ყველას ძალიან კარგად ყველას უნდა ეს ამერიკული დაფინანსება. აქ მეორე ამბავი, ანუ ამერიკული და ევროპული დაფინანსება. ისედაც პროექტებს რო გადახედოთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს უმიზნებენ თორემ. მთელი ამ გრანტების ძირითადი მიმღები 70% იყო ისეთი ადამიანები, ვინც დაახლოებული იყო ოცნებასთან და ქმნიდა ამ ორგანიზაციას და ესე იღებდა ძალიან კარგია, რომ ამის მიუხედავად მაინც ძალიან ბევრი სასარგებლო რაღაცას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ევროპელი და ამერიკელი დონორი ისე არ გაძლევს ამ ფულს ტყუილად. მათი გადასახადის გადამხდელების ფულია და ძალიან სერიოზული კონტროლი ხდება იმაზე, რომ ეხლა მე პირდაპირ ვუყურე, მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ ფულით როგორ შენდებოდა ეს ტექნოლოგიების შენობა, მე ვიყავი ამ პროცესებში მაშინ ჩართული, პროგრამის ხელმძღვანელი ვიყავი, მე ვიცერექტორი ვიყავი ილიას უნივერსიტეტში და როგორ კეთდებოდა ლაბორატორია, ან როგორ ხდებოდა ყველა ამ ხარისხის შემოწმება. ხოდა შესაბამისად, ანუ ამათ აქვთ ამის იმედი, რომ თვითონ რაღაცნაირად ეს შვილები ხო გაუშვეს. მეორეს ხოლმე ძალიან ბევრი უბრალოდ ჩუმად არის, განა უნდათ ეს რუსეთი. მაგრამ იმის გამო, რომ მათ მთავარ, ასე ვთქვათ, მამას თუ არ ვიცი, მფარველს, ხო, ბიზნესს სჭირდება, რომ თავისი ბიზნესი, თავისი ძალაუფლება დაიცვას თავისუფალი აზრისგან, ამათ უბრალოდ სხვა გზა არა. ანუ რა გააკეთონ? ხო, ეს არის დავალება. განა მართლა თვითონ უნდათ რუსეთი, მაგრამ დავალება არის ესეთი. იმიტომ რომ სხვანაირად ვეღარ გააგრძელებს ესეთი უსაზღვრო და შეუზღუდავი ძალაუფლება და შეუზღუდავი ბიზნესი ერთი ადამიანის ვერ გააგრძელებს არსებობას. ძალიან კარგად იციან უნივერსიტეტებმა, აი მართლა ძალიან სამაქ ხოლმე. აი როგორ უნდა ისაუბროს ან მასწავლებელმა, ან სკოლამ, ან უნივერსიტეტებმა, როგორ უნდა ესაუბრონ სტუდენტებს ან პატრიოტიზმზე, ან საზოგადო, ან მოქალაქეობაზე, არ ვიცი, მას შემდეგ, როცა თვითონ არიღებენ ხმას. და თან ყველამ ვიცით რა თქმა უნდა, შარშან გაცილებით უფრო აქტიური რო გადახედოთ შარშანს უბრალოდ იგივე კანონზე, რამდენიმე უნივერსიტეტს გაცილებით უფრო აქტიური პოზიცია ჰქონდა. წელს
მახსოვს
თითქმის ვერავინ
თითქოს
ვერ ნახეს.
რაღაცა კი,
ხო?
მახსოვს
კი.
ჩარშანი, თითქოს მახსოვს კი.
კი, და წელს საქართველოს უნივერსიტეტის გარდა, რომელიც ნუ შაშან გადაუარეს ამ საქართველოს უნივერსიტეტს და ჩემი დიდი პატივისცემა რომ ამ პირობებში მაინც იღებს ხმას, გახსოვთ ალბათ ეგ ამბები რა ეძახეს და როგორ მიმართავდნენ და მათი პროგრამის მონაწილე ბავშვებსაც კი როგორ ლანძღავდა ღარიბაშვილი, აი შაშან, ხო?
სადანისტებთან დააკავშირებთ საერთოდ.
ხო, აი როგორ შეიძლება ეგეთი რამეს არის დანაშაული, ან ამაზე ალბათ და რა ვიცი, მე მაგალითად მშობელი რომ ყოფილიყავი უჩივლებდი. ამ პროგრამის მონაწილე ბავშვის მშობელი რომ ყოფილიყავი, მე ვუჩივლებდი პრემიერ-მინისტრს ესეთი განცხადებისთვის. ხო და აი წელს თითქმის ყველა ჩუმად არის. მიუხედავად იმისა, რომ თავისივე დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, თავისივე პროფესორები გამოთქვამენ აზრს, ხო, გამოთქვამენ პროტესტს ამ კანონის წინააღმდეგ. და ამის მიზეზი არის ის, რომ ამ სახელმწიფოს ჯერ კიდევ აქვს, აი ზუსტად არაევროპულად რო ცხოვრობს, ჯერ კიდევ აქვს ბერკეტები იმისთვის, რომ იმოქმედოს უნივერსიტეტებზე. მაშინაც გადაცემაშიც ვისაუბრე და შეგახსენებ ჩავიცკვის უნივერსიტეტის ამბავს, რომელიც ასევე საკმაოდ მტკივნეულია ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვიყავი ექსპერტთა ჯგუფში, რომელმაც დასკვნა დაწერა და ამ დასკვნის საფუძველზე, რომელშიც არაფერი ცუდი არ გვეწერა და არაფერი უნივერსიტეტს არ უნდა მოსვლო და რჩევების მიცემის გარდა და ეს ნებისმიერ უნივერსიტეტს სჭირდება საქართველოში, რომ რაღაც რეკომენდაციები მიიღოს ავტორიზაციის პროცესში და გაუმჯობესოს პროცესები, ანუ სტენფორდები არ გვყავს ჩვენ საქართველოში. ამ დასკვნის საფუძველზე რაღაცაები შეთხზეს, საფუძველზეც კი არა, ის რაც არ გვეწერა დასკვნაში, ესე რაღაცები ყურით მოთხრეული ამბები შეთხზეს და შავი ზღვის უნივერსიტეტს 1 წლის შეუწყვიტეს სტუდენტების მიღება, რამაც ძალიან იმოქმედა შავი ზღვის უნივერსიტეტზე და ქვეყანაში ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი. ძალიან დაწია უკან, იმიტომ ძალიან რთულია უნივერსიტეტისთვის. ეს წარმოიდგინეთ, აი ბიზნესი რო ავიღოთ რაიმე, ან ბიზნეს რომ მთელი წელი შეუჩერდეს მოქმედება დაახლოებით ამისი ტოლფასი არის. და აი მაშინაც ეს იყო ბერკეტი, იმიტომ რომ იყო პირდაპირ ერდოღანის თხოვნა, მოთხოვნა და დავალება ქართული ხელისუფლების მიმართ და დღესაც ყველა უნივერსიტეტს ეშინია ამ ბერკეტის, ეხლა უნივერსიტეტების უმეტესობას წელს და მომავალ წელს უწევს ავტორიზაცია. და სამწუხაროდ ბევრი არის არაკეთილსინდისიერი ექსპერტი, ბევრი არის არც საბჭო გამოირჩევა საბჭოს ყველა წევრი. დიდი დამოუკიდებლობით ავტორიზაციის საბჭოს ყველა წევრი და ამიტომ უნივერსიტეტებს ეშინიათ და არიან ჩუმად. მაგრამ როდესაც ჩვენ ახალგაზრდებს ველაპარაკებით გმირობაზე, როდესაც ველაპარაკებით იმ ადამიანებზე, ვინც სიცოცხლე გაწირა და ამის საპირწონე თავს ვიმართლებთ ხოლმე, რომ აი იცი რა არის, აი გვეშინია რომ რაღაცა ავტორიზაციაზე იქ რაღაცა თითი არ დაგვიქნიონ, ან რაღაც რეკომენდაცია ისე არ მოგცენ, ან რაღაცა მოქმედება არ შეგვისხუდონ. ან როგორ პროფესიულ რეპუტაციაშია, როგორ აი ინგლისურად ინტეგრიტი რაც ქვია, ხო, აი რაში ჯდება ეს ამბავი და როგორ უნდა შევხედოთ შემდეგ ამ ახალგაზრდებს თვალებში. აი
მით
სადაც
უმეტეს
ამ
რომ ახალგაზრდები არიან თვითონ ჩართულები ძალიან აქტიურად და თვითონ სტუდენტები არიან ძალიან ჩართულები აქტიურად და ბევრად უფრო დიდი მუხტი იქნებოდა მათ რომ უნივერსიტეტებს ხო რა თქმა უნდა უფრო დიდი ის რომ გამოეხატათ უფრო დიდი მუხტი გამოჩნდებოდა მათ შორის თვითონ სტუდენტები ძალიან იქნებოდა ხო ეს
კი, ძალიან დიდი, ძალიან საინტერესო პროცესის მომსწრე გავხდით და ჩემთვის განსაკუთრებით ახლა აქედან რომ ვუყურებ და იქ რო არა ვარ, იმიტომ რომ შარშან მარტში დაემთხვა ჩემი ყოფნა და სულ აქციებზე ვიდექი და ეხლა მაისში ჩამოვდივარ და ეხლა ჯერ ვერ ჩამოვიდოდი, აქედან რომ ვუყურებ ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო რომ ფაქტობრივად ჩვენ ნახეთ როგორ დაიბადა ახალი საქართველო. მე არ მახსოვს მართლა 13 წლიდან და მდგავრ მე სოხუმიდან ვარ და თავის დროზე ზვიადის მხარდასაჭერ აქციებზე დავდიოდით მოსწავლეები და იქიდან გავარ აქციებს და მე არ მახსოვს ესეთი არაპოლიტიკური აქცია, ანუ აქცია რომელიც პირდაპირ წამოვიდა ხალხიდან და განსაკუთრებით ახალგაზრდებიდან, რომელსაც ყველა ვიცახტით რომ სავარაუდოდ ესენი უკვე მსოფლიო მოქალაქეები არიან და იმდენად არიან ტექნოლოგიებში, რომ ალბათ არც კი აინტერესებთ რაღაცა სამშობლოზე ზრუნვა. აღმოჩნდა რომ პირიქით, აღმოჩნდა რომ რაღაცნაირად მოახერხეთ იგივე იმ ევროპული და ამერიკული დაფინანსებებით რაღაცნაირად მოახერხეთ რომ ძალიან საღად მოაზროვნე და თავისუფალი ახალგაზრდები გავზარდეთ, რომელსაც თვითორგანიზების საჩვეულებრივი უნარი ჰქონიათ და
ბოდიშაი,
მეწადებით ხარი.
რასაც ესენი ხედავენ, ებოთ მაგაზე ჩაგერთვებით, რომ ალბათ
ხა,
ზუსტად აი
კიდე
რასაც ხედავენ, ეგ არის, მაგას ხედავენ, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც უფრო თავისუფლები არიან, აი რო თქვით ახლა თქვენ, რომ ეს მოახერხეთ, რა ზუსტად მაგის ჩაჭრა უნდათ ლოგიკურია, რომ აღარ უნდათ, რომ ეს თაობა ესეთი იყოს, იმიტომ რომ ამ თაობის ეშინიათ, იმიტომ რომ ის ნარატივები, რადგანაც ააწყვეს და ააშენეს სამდენი ხანი, ხო, თავის ხელმძღვანელის არის გაძლეს ამ თაობასთან ეს ვერ იმუშავებს და ზუსტად როგორ თავარი მიზეზი ალბათ ეგ არის უნდათ რომ ეს ჩაჭრა.
ხო, კი, ნამდვილად ესე არის. ეშინიათ არა მარტო ამ თაობას, ანუ ყველას მე მგონია რომ ყველას ზოგადად ეშინიათ თავისუფალი აზრის და ეშინიათ არასამთავრობო ორგანიზაციების ცხადია, იმიტომ რომ რო გადავხედოთ, ხო, აი რატო ერჩიან არასამთავრობო, ბევრი კამათი მიწევს ამაზე. რატო ერჩიან, რა ინტერესი აქვს, რომ იმიტომ რომ აი მაგალითად იმის გამო რომ ევროპასთან ანუ ეს სტატუს, ანუ კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღეთ და დაგვჭირდა, ანუ გვთხოვს ევროპა რომ უნდა გქონდეს ანტიკორუფციული საბჭო. აი სპეციალურად გადავხედე, ანუ შეიქმნა ეს ანტიკორუფციული საბჭო, მე მგონი 2022 წელი, ანუ შარშან წინ შეიქმნა და 2023 წლის წლიურ ანგარიშს გადავხედე. აი ისეთი ზედაპირულია, ანუ საქართველოში რო ვერ აღმოაჩენა აი ამ პირობებში, როდესაც მაგალითად ზუგდიდის სტადიონი შენდება 9 წელი. და უკვე 15 მილიონია დახარჯული, ანუ მეორე კომპანია აკეთებს და აი ამ ყველაფერში რომ ეს 15 მილიონი ჩვენი პირადი ფული ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები, 15 მილიონი, როდესაც ზოგ სკოლაში ისეთი სკოლები გვაქვს, ვალეთში ვერ შედიხარ, ბავშვი ვერ შედის, მოსწავლე ვერ შედის საპირფარეშოში, აი ამ პირობებში 15 მილიონი არის გადაყრილი, შედეგი არ არის, ადამიანი არ არის დასჭირი, არა. და ანტიკორუფციული საბჭო ეგეთ რაღაცებს ვერ ხედავს საერთოდ, ანუ კვლევას რო ატარებს, ისეთი ზედაპირული რაღაცები უწერია, ეგ პარტიას ვიღაცამ რაღაცა 100 ლარი ჩაურიცხა და დეკლარაციაში არაჩვენა თუ რაღაცა, აი ესეთები რო ნახოთ ანგარიში, აი მოკვდებით სიცილი. და ამის საპირწონედ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები ავლენენ ხოლმე ეგეთ დანაშაულებს და ასეთ ხარვესებს. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს ქვეყანაში არის მთავარი მაკონტროლებელი, ხო? მეორე მხრივ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც მე თანამ მე პირადად მე შარშან შევქმნი ერთი არასამთავრობო პატარა ორგანიზაცია იმისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ეს Technovation Girls ვაკეთებ უკვე მეორე წელი ამ საერთაშორისო პროექტს, რომელშიც 500-მდე გოგო ყოველ წელს მონაწილეობს და სწავლობს ტექნოლოგიებს. და მე თამაშობ ძირითადად საგანმანათლებლო მიმართულებით, ხო? მე არა მაქვს არანაირი შეხება იმ ორგანიზაციებთან, რომელიც თქვენ პოლიტიკურ პროცესებზე ახდენენ გავლენას. ამ საგანმანათლებლო მიმართულებითაც ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს მედია წიგნიერებას, ჩვენ ვასწავლით თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას, ჩვენ ვასწავლით როგორ არ უნდა წამოეგონ იმ მესიჯებს, რომელიც იქმნება მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმებით, ხო, როგორ ამოიცნონ ინფორმაცია, როგორ ი გამოიყენონ ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ დაიცვან გარემო. ზუსტად ეს არ აწყობთ ამათ, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყნის რესურსების უკონტროლო ხარჯვა გინდა, შენ არ გჭირდება ეს, ხო, გამოვლილი აქვს დასავლურ ქვეყნასაც, ხო, ძალიან ცხადად შეგვიძლია ამერიკის მაგალითზე ნახოთ ეს, თუ როგორ ხდებოდა უკონტროლო რესურსების ხარჯვა წინა საუკუნის დასაწყისში და შემდეგ სხვადასხვა ორგანიზაციების გაძლიერებით, გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების გაძლიერებით, უფლებადამცველი ორგანიზაციების გაძლიერებით, როგორ მოხდა, როგორც ადამიანების დაცვა მავნე ნივთიერებებისგან, ისე გარემოს დაცვა, ხო? აი ეს ყველაფერი, ანუ აქ ბევრი კომპონენტია, რომელიც ამათვის არის საშიში. ანუ ერთიანდრო გავაერთიანოთ, ანუ ევროპული ცხოვრება არის ამათვის საშიში. ხო, და აი ეს არის, ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ეს ახალგაზრდები იზრდებიან და მათ შორის თავისივე შვილები თუ დააკვირდებით, იმიტომ რომ განცუდი განათლება, გამართლა რუსული განათლება კი არ უნდა თავისი შვილებისთვის, მაშინ გაუშვებდნენ, რა ვიცი, მაშინ პეტერბურგში და მოსკოვში, ხო? ყველა უშვებს დააკვირდით, შედით გვერდებზე ამ ოცნების პოლიტიკოსების თუ რა ვიცი მათთან დაახლოებული პირების. ყველა უშვებს ევროპულ საზაფხულო სკოლებში, ამერიკულ ბანაკებში, რომელიც ვირია სხვათაშორის ძალიან, მაგრამ ყველა აქ უშვებს, ხო, სამოგზაუროდ ვინსად დადის? ან მურმანსკში დადის ვინმე სამოგზაუროდ? და როდესაც ამ ბავშვებს თავისივე შვილებს აქ უშვებენ და ანახებენ, რას ნიშნავს ნორმალური ცხოვრება, ეს ბავშვებიც მათ წინააღმდეგ გამოდიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ თვითონ რა უნდათ, სად უნდათ განათლების მიღება და სად უნდათ კარიერის გაგრძელება.
კი, ნამდვილად. სხვათშორის ივანიშვილს აქვს ერთი ძველ ინტერვიუში ძალიან ადრე, ერთ-ერთი ნაწყვეტი აქვს, რომ ადრეო დანიშნულებია სხვათშორის რა სწამს, რომ ადრეო მაგალითად უფრო უარეს ცხოვრება იყო ჩემ ბავშვობაში. წარმოდგენა არ ქონდაო, რომ იქითო რაღაც კარგი იყო და ეხაო რომ გაიზარდნენო ეს ბავშვები, უფრო ესე ვთქვათ, უფრო ანერვიულდნენ, იმიტომ რომ ნახეს რომ იქო კარგი რაღაცა, აქო არ არისო და ეხა უფრო ეხა კი უკეთ არიანო, მაგრამ სამაგიეროდ რო იციან რომ უკეთესი არსებობსო, აქო კარგად ვერ აგზნობენ თავსა და მაგის გამოდის რომ მაშინ გამოსავალი არის ეს კი არა რომ აქ უკეთესი აშენ, ხო რა ჩავჭრათ მოსი და დავივიწყოთ რომ კარგი ხდება, რაც ხალხურ საბჭოთა კავშირში იყო რეალურად, რომ ფარდა იყო, ხო, ჩამოფარებული და რეალურად ეს ეპიზოდი რა ხდებოდა და აქ კომფორტულად იყავ. ზოგადად ადამიანის ფსიქოლოგიაც ეგარ ეხა. ეხა რაღაცა ზე ცივილიზაციასთან შედარებით, რომელიც შეიძლება სადღაც რომელიღაც გალაქტიკაში ან რომელიღაც სისტემაში არიან, იმასთან შედარებით ეხა შეიძლება დასავლეთ ფიქერზე საერთოდ ყველაფერი ამ დედამიწაზე ცხოვრება გაუსაძლესი იყოს, მაგრამ მაგაზე ხო არ დარდოთ ამ წამს ჩვენ. ნუ იმ და რო ვისაუბრეთ, როგორც უფრო მეტი მოგვინდებოდა, ხო?
კი, ეს არის ტიპიური მიდგომა ტოტალიტარული სახელმწიფოსი, ხო? რატო აქ კორეას მთელში, ჩრდილოეთ კორეას მთლიანად ჩაკეტილი სივრცე და საერთოდ იმას დგამენ, ხო? გამარჯვებებს დგამენ. ხალხს აქ და მოსახლეობას ატყუებენ, რომ ეს არის რაღაცა ოლიმპიადაზე გამოიმარჯვეს ან რაღაცა. ზუსტად ამის გამო და მე საბჭოთა კავშირში ვარ დაბადებული, 77 يعني მე კარგად პიონერიც ვიყავი, ან მოვესწარი კარგად ამ ყველაფერს. სერიოზულად დარდობდი მთელი ბავშვობა, იმაზე რა ქვია, რავი, ამერიკაში, აფროამერიკელ ბავშვებზე მთელი ბავშვობა დარდობდი და რა ვიცი, ევროპაში ღარიბებზე დარდობდი, იმიტომ რომ აი ესეთი ტექსტები გვესმოდა ხოლმე და ეხლა 77, ესე იგი მე რო სკოლა 80-იანი წლების მეორე ნახევარში, 80-იანი პირველ ნახევარში მე რო სკოლაში წავედი და მეორე ნახევარში თვით სკოლაში ვსწავლობდი. ისეთ სისულებს გეუბნებოდა ხოლმე მასწავლებლები, რომ რაღაცა ეხლა რო მახსენდება თანამედროვე ბავშვების განვითარება და თან როცა ვფიქრობ, რომ 80-იანი წლებში უკვე რა იყო გაკეთებული, როგორი კომპიუტერები არსებობდა, როგორი სახლში ჰქონდათ ადამიანებს კომპიუტერები, უკვე რისი გაკეთება, როგორი მეცნიერება არსებობდა, ჩვენ რას გვეუბნებოდნენ ხოლმე, ძალიან ის არის ძალიან შეგვაფერხეს განვითარებაში და ზუსტად ამას ცდილობენ ეხლაც. და ნიშანდობლივი იყო მართლა ეს ივანიშვილის ტექსტი, ესე შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, გაუნათლებელი ადამიანი ფიქრობს, ხო ასე? ადამიანი, რომელსაც ეშინია ინფორმაციის მიღების, ახალი ინფორმაციის მიღების, ეს არის ხო, გაუნათლებელი ადამიანი. ამ შემთხვევაში მაშინ დაახლოებით იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი საბჭოთა კავშირში რო ის იყიდებოდა, რა ქვია, ერთი ტიპის ზეხვი რო იყიდებოდა და რაღაცა ორი ტიპის შოკოლადი, ეს იყო კარგი ცხოვრება. და ამ ცხოვრებას უნდა დაუბრუნდეთ იმისთვის, რომ ბედნიერები ვიყოთ.
კი ბატონო. და აი საბოლოოდ მაინც ხა იმ ხარესო წავიდეთ. ნუ დაუშვათ სიტყვაზე ეს კანონი რომ მივიღოთ, ხო? ანუ რეალურად მართლა როგორ გამოწვევებზე, როგორ რეალობას მივიღებთ? ანუ რა იქნება ის? გარდა იმისა, რაზეც ხა ორი სიტყვით უკვე ვილაპარაკეთ. და რეალურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის საფრთხე მთლიანად ჩამოვიშალოს მართლა ეს სისტემები, რაზეც დასამდე იქნება აშენებდით?
კი, ძალიან დიდი საფრთხე არის. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მაგალითად ბელორუსის მაგალითზე, როგორ ამოვარდა ყველა განმავითარებელი პროგრამიდან და აი მაგალითად რო შევიდეთ ევროპული გრანტების გვერდზე, ვნახავთ რომელი ქვეყნებისთვის არის უკვე ნელ-ნელა შეზღუდული აი ამ დაფინანსებებზე ცდომა, იმაზე რო არაფერი ვთქვათ, რომ ამერიკა საერთოდ აღარ ხსნარო მოგცემს. და ეს არის ძალიან, მე მაინც დიდ ოპტიმიზმს ვინარჩუნებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ერი არ გაატანინებს. თან თუ ატყობ დათო მარტო ამ კანონზე არ არის საუბარი. ანუ ამას აყოლებენ რაღაცა ოჯახის სიწმინდის სრულად გაურკვეველ კანონს, რომელსაც უზარმაზარ რესურს ხარჯავს მთავრობა, რომ იაროს და ამის პროპაგანდა აკეთოს, რაც არის სრული აბსურდი. ჯერ ერთი კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ამ პარლამენტარებს ძალიან დიდ ხელფასს უხდით და იმაში არ უხდით ამ ხელფასს, რომ ეს რეგიონ იარონდა სისრულები ავრცელონ. ხო, საქმე არის გასაკეთებელი, უამრავი ქვეყანაში ჩამოშლილი გვაქვს მართლა ბევრი სისტემა, აგროტექნოლოგიები საერთოდ არ გვაქვს და ამ მიმართულებით არის სამუშაო და ისინი დადიან რაღაც ისრულებზე ლაპარაკობენ. ეხლა დღეს გავიგე, რომ ფილმების ცენზურასაც აპირებენ და მართლა იმაში დაუბრუნდებით, 90-იანი კი არა, 70-იანი წლების საბჭოთა კავშირში დაუბრუნდებით. მართლა ძალიან დიდი საშიშროება, თუ ეს მოხდება, ჯერ ერთი ვეღარ გავუშვებთ ჩვენს ახალგაზრდებს საუკეთესო უნივერსიტეტებში, ვეღარ მირცემთ მათ, ვეღარ ჩავთავთ იმ საერთაშორისო პროგრამებში, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ ხოლმე, ვეღარ შემოვიტანთ აი ამ რაღაცა ნასას საკათონები რომ გვაქვს და გამომგონებელთა კონკურსები რო გვაქვს და ნასას ბანაკებში რო უშვებენ ხოლმე გამარჯვებულ ბავშვებს ან ცენტრში ვიზიტებზე, ამ ყველაფერს ვერ გავაკეთებთ. ანუ რო შევაჯამოთ რეალურად ეს კანონი რომ გავიდეს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ განვითარებას ჩამორჩებით ალბათ 10 წლით. ისედაც ტექნოლოგიური განვითარებით ძალიან არ ავართ კარგად. და ეს რატომ გვაზიანებს? იმიტომ რომ დღეს კი არაცა დაწყებული, რა თქმა უნდა, მე-20 საგუნის მეორე ნახევარდან, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით დაჩქარებულად ყველა სფეროს ავითარებს ტექნოლოგიები. ანუ ყველაფერი რაც ხდება მედიცინაში, ხდება იმიტომ ახალი, ხდება იმიტომ რომ ინჟინერია განვითარდა და ხელოვნური ინტელექტი, ყველაფერი რაც ხდება აგროტექნოლოგიებში, ანუ სოფლის მეურნეობა მომგებიანი მხოლოდ მაშინ არის თუ ტექნოლოგიურად არის გამართული და ამაში ძალიან ჩამორჩებით. ყველა სფერო ვითარდება იმის ხარჯზე ძალიან აქტიურად და დასწრაფებულად, იმის გამო რომ აი თვალის ბერს კი ვასწრებთ ხოლმე მიდევნებას, ისე სისწრაფით ვითარდება ინჟინერია და ტექნოლოგიები. უკვე მალე უნდა ველოდოთ, ხო, 60 წელიწადში, ნუ 5 მაქსიმუმში უნდა ველოდოთ, რომ კვანტურ კომპიუტერებზე გადავალს და სულ სხვანაირი მონაცემთა ანალიზი გვექნება, ხელოვნური ინტელექტის სრულად ახალი შესაძლებლობები და ამ ყველაფერს ისედაც ვართ ჩამორჩენილი. და თუ კი ჩვენ ხა დავყომდე, მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ ევროპის წიაღში დავბრუნდებით, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი აი ამ უვიცებს, არ მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ რუსეთისკენ მიქვაჩონ, მაგრამ 2-3 წლითაც ჩვენ რომ შეგვიმცით, ან ეს პროგრამაში ჩართვა არ არის მარტივი. ამ პროგრამას სჭირდება ბევრი განხილვა, ამას სჭირდება ხოდ 7 წლით იქნება ხოლმე სტრატეგიები, ჰორიზონის იქნება თუ ერაზმუსის იქნება. შესაბამისად 2-3 წლითაც რომ გავჩერდეთ, ეს ნიშნავს რომ დაახლოებით 10 წლით ჩვენ ჩამორჩებით. ანუ თავიდან მოგვიწევს უკვე დაწყებული პროგრამების გაჩერება. ეხლა მაგალითად რომ ვთქვა, აი ძალიან კარგი გრანტი მოიგო BTU-მ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტებმა ევროკავშირის, რომლითაც ქალებს დაეხმარებიან ტექნოლოგიური მენტორობით, იმისთვის რომ ისინი უკეთესად დასაქმნენ, იცით რომ ქალები ძალიან გვაკლია ტექნოლოგიებში და იმისთვის რომ ისინი უკეთესად დასაქმნენ ტექნოლოგიებში. და ამ პროექტის წარდგენისას მარიამ ლაშხი, ანუ ერთ-ერთი დეპუტატი, რომელმაც ხმამის სამსაშინელ კანონს, მარიამ ლაშხი იდგა მათ გვერდით, მე მგონი მონაწილეობს კიდეც ამ პროექტში და აპიარებდა ამ პროექტს. ეს პროექტი გაჩერდება, იმიტომ რომ აღარ გაგრძელება. ყველა ევროპას აქვს ისეთი მიდგომა, ხო? ანუ თუ და ნებისმიერ ნორმალურ ორგანიზაციას თუ ქვეყანას აქვს ეს მიდგომა, თუ არ ეთანხმები, თუ მის წინააღმდეგ მიდიხარ და თუ არ ეთანხმები მის პირობებსთან, არფოს არ გთხოვენ განსაკუთრებულს, ხო? ნორმალურად ქცევას გთხოვენ და თავისუფალ გარემოს, თუ მას არ ეთანხმები, უბრალოდ შეგიწყვეტს შუა პროცესში და ჩვენ აქ ესეთი მაგალითები, მაგრამ თუ ერაზმუსის გრანტი მიიღო რომელიღაცა უნივერსიტეტების გაერთიანებამ და ისინი პირობებს ვერ ასრულებენ, უბრალოდ შემდეგი ტრანში აღარ ჩაერიცხებათ. იგივე აი ეს მარიამ ლაშხიც და ნინო წილოსანიც, ნინო ქვია ხო, წილოსანიც არიან გენდერულ საბჭოში. გენდერული მიმართულებით რაც კი ქვეყანაში ხდება, ყველაფერი ხდება ევროპული დაფინანსებით და ძალიან იწონებენ ხოლმე თავს კიმის სკოტების გაუქმებას ხმა, მაგრამ და ყველაფერი რითაც ესენი თავს იწონებენ, ეს არ არის ქართული დაფინანსება. ყველაფერი რითაც ამაყობენ ხოლმე და დადიან უცხოეთში და გვთავაზობენ ხოლმე ამ პროექტებს, ყველაფერი არის ევროპული, ეს ყველაფერი შეწყდება და ჩვენი უნივერსიტეტები, რომლებიც ისედაც ჩამორჩებიან, და უფრო უკან აღმოჩნდებით. ამიტომ ერთადერთი გზა არის ეხლა ყველა ერთად დავუდგეთ ახალგაზრდებს გვერდში, ყველა ის საჯარო მოხელე, რომელსაც ეშინია ხმის ამოღების და 29 აპრილს ცხვარივით მიყვება ამ მთავრობას აქციაზე, ყველამ უნდა თქვას უარი, ყველა მასწავლებელმა, რომელსაც დირექტორის ეშინია და აი ამ ის რა ქვია ავტობუსებს უნდა ჩამოყვეს ახლა აქციაზე, ყველამ უნდა თქვას უარი, საკუთარ სინდის ჩახედონ რამდენი ულაპარაკი ათთან დამუნათებით ქართულ პატრიოტებზე, მოსწავლეებთან, რამდენჯერ უხსენებიათ 9 ძმა ხერხეულიძე და აი რამდენჯერაც უხსენებიათ, იმდენჯერ უთხრან უარი ამ მთავრობას იმაზე, რომ რუსეთისკენ წაგვიყვან. ვიცი რომ ეშინიათ, ვიცი ძალიან რთულია საქართველოში, როდესაც ძალიან მცირე გაქვთ თანანაზღაურება და სამსახურები არის შეზღუდული, ძალიან რთულია სამსახურის დაკარგვა. მაგრამ ეს შიში ყოველთვის გადის და ამას საბჭოთა კავშირიც გვიჩვენებდა, ყოველთვის გადის თითო ადამიანის დაშინებაზე. ხუთ ადამიანი, ანუ ერთი ადამიანი შეიძლება დირექტორმა გაუშვას სამსახურიდან, ხუთ და ათ ადამიანს დირექტორი სამსახურიდან ვერ გაუშვებს და მე დიდი იმედი მაქვს მაინც მასწავლებელთა კორპუსის განათლების მთელი იმ პროექტების, აი ბევრი მასწავლებელი მყავს მე ფრენდებში იმის გამო, რომ სკოლებთან მაქვს ხოლმე პროექტები და ფაქტობრივად ყოველთვე აფრიალებენ ხოლმე სერტიფიკატებს, როგორ მიიღეთ რაღაც ევროპულ ან ამერიკულ პროგრამაში მონაწილეობა და რაღაცა ისწავლეს ან მედია ციგნიერება, ან ისწავლეს პროგრამირების საწყისები, ან რაღაცა ამ ტიპის რაღაცა მეწარმეობა, ამ ტიპის პროექტებზე მუშაობა. ეს ყველაფერი შეგიწყდებათ მეგობრებო, ეს ყველაფერი გაჩერდება და ძალიან 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 დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ არ მისცემთ მთავრობას იმის უფლებას, რომ გამოგიყენოთ და შეძლებთ რომ უარი უთხრათ ამ ყველაფერს. დიდი იმედი მაქვს, რომ უნივერსიტეტები ბოლო-ბოლო ხმას ამოიღებენ. და ხმას ამოიღებენ არამარტო ამ კანონის შიშით, არამედ იმის შიშით, რაც ამას მოყვება და ამას უკვე ვხედავთ, ხო, ნელ-ნელა. ეს ოჯახის თითმინდის დაცვის კანონი იქნება სრულად უაზრო, თუ ცენზურის კანონი, რომელსაც ანრი ოხანაშვილი გუპირდება, აღარც ვიცი ხოლმე ვიცინო თუ ვიტირო. ამ ყველაფრის შიშით იმედია, რომ დღეს ერთად დადგებიან უნივერსიტეტები და არ მცოდ საშუალებას, ხელისუფლებას, რომ ეს გაიტანოს ეს კანონი.
თანან უბრალოდ ის არის იმდენად ხელოვნურია ეს ყველაფერი, ან მათი მხრიდან განსაკუთრებით, ხო, ჩვენ ვიცით ახლა რაღაც კონკრეტული ძალები, მაგალითად აუტინფო, ხო, რომელშიც მართლა ფიქი ვიღაცებს მართლა ჯერათ რა იმ აქტივისტებს იმ რაღაცის, რასაც ამბობენ, რამდენად შეიძლება აბსურდული და მიუღებელი იყოს ეს, ხო, ჯერათ ამ ძალისთვის, ვინდას აი ამ ადამიანებზე რომ საუბრობთ, რომლებიც ხო თვითონ დადიან იქ, თავიან ჩულებს იქ აგზავნიან, მათთვის ეს თვითონ არაორგანულია და ძალიან ხელოვნურია და უბრალოდ ისტორიული ლოგიკა მოითხოვს იმას, რომ მათ საბოლოო ჯამში ეს ვერ უნდა გამოუვიდეთ, იმიტომ რომ ყველანაირი ის გვინახავს, ხო, უარყოფითი ის ისტორიაში, მაგრამ როცა თავადაც არ ჯერა ძალას იმის ესაც აკეთებს. Ну, ასეთ შემთხვევაში ის რომ მან თავისი გაიტანოს კიდე უფრო მცირდება, ხო და არ უცენ ეს. უბრალოდ იმდენად აბსურდულია ხო ხა ეს. ხო, ეს შეხვედრები ეს რეგიონებში გაცხდებოდა ეხლა და პაპუშვილიას წაკეთებს. საერთოდ ყველაფერს ცდება უბრალოდ დინარაძე მათ შორის, ხო რა ერთსაც განიხილავენ. უბრალოდ
არა,
თან
ხო, ძალიან ძალიან სასაცილო, მართლა ძალიან კომიკურია უკვე რა, აი ცისფერი მთები. ხო, მართლა კომიკურ მდგომარეობაში ვართ. უბრალოდ ეს არის, რომ თან ვისაც გვახსოვს, ახლა შეიძლება ადამიანებს ხო ზოგადად მეხსიერება ისეთი რამე, რომ ცდილობს ტრავმული რაღაცები დაივიწყოს და კიდევ, ნუ შემდეგი თაობაც ხავს, ხო, ვისაც არ ნახავს საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ვისაც გვინახავს ეს საბჭოთა კავშირი, ეს კომიზმი გვახსოვს. და მაშინაც ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ 80 სადღაც 70-იანების მეორე ნახევრიდან უკვე როცა შესუსტდა ეს ისინი მარწუხები შესუსტდა, აქ კი ჰქონდა ეს ფასადური საბჭოთა კავშირი, მაგრამ სინგლში ვისაც ვინც მთავრობასთან იყო დაახლოებული და კორუფციით ფულს აკეთებდა, გადასარევად დარგოდა ევროპებში იმ რკინის ფარდის მიღმაც, ხო? და ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ვართ ახლა, ანუ ამ ხალხს იმის იმედი აქვს, რომ თვითონ ტყეები რომ დაიკანონეს, ეს რაღაცა ბიზნესები რომ სიდედრებზე და ცოლებზე აქვთ გაფორმებული, გავრენ ამ იმიდან, რა ქვია, პოლიტიკიდან და თვითონ შვენივრად შვილები გაუშვეს ევროპაში და მერე შვილები იქ გრინ კარტებს მიიღებენ, სამუშაო ვიზებს მიიღებენ, მერე მოქალაქეობას მიიღებენ და მათთან ერთად გაატარებენ შვიდ სიბერეს და კი, მეც ეგეთ მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ აქ მაქვს ეს კომპანია, მაგრამ ბევრი ადამიანი, ანუ მე მაქვს ის ფუფუნება ქვია ამას, თუ ტრაგედია არ ვიცი, რომ შენ მაქვს შესაძლებლობა ხო, რომ არ დაბრუნდე ჩემ ქვეყანაში, მაგრამ როგორ უნდა იცხოვრონ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს ხალხი, ვინც თვითონ გარბის, აიძულებს, რომ დარჩნენ საბჭოთა კავშირში და დარჩნენ რუსეთში. რაღაც რუსეთი გონია ხოლმე მოსკოვი. მოსკოვი არის ესეთი ცენტრი, რომელიც იკვებება მთელი რუსეთის რესურსი. რუსეთი რა არის, თუ გინდათ ნახოთ, დაგუგლეთ, ნახეთ პირდაპირ YouTube-ზე დევს მურმანსკის ნიუსები. ანუ ახალი ამბები, რა პირდაპირ თავისი გადაცემა, ის კი არ არის რამე ოპოზიციური, არ არსებობს ოპოზიციური პარტია უკვე იმაში, რა ქვია, და ოპოზიციური გადაცემაც აღარ არსებობს რუსეთში, ყველაფერი ზუსტად ეგეთივე კანონით ყველაფერი გააქვს. აი ნახეთ ეს ჩვეულებრივი რუსული ახალი ამბები მურმანსკის და ეგ არის მთელი რუსეთი. აი მაგაში ვისაც ცხოვრება უნდა, რავი, იქ წავიდეს და იქ ცხოვროს. თორე ეს ხალხი, ვინც მაგაში მიგერეკება და ეს ხალხი ყველა გადარჩება, იმიტომ რომ ამათ უკვე ბევრი ფული იშოვეს საქართველოში. იმ ღარიბაშვილიც გადარჩება, რომაც უძვირეს სკოლაში ასწავლა შვილს და ეხლა დაფინანსება, ანუ იმაშიც რა ქვია, ამერიკაშიც ეხლა თავის ფულით ასწავლის. ის კალაძეც გადარჩება, რომელიც თმის შესაძლოა დარბის ხოლმე იტალიაში და ადამიანები, ვინც უკვე აი ყოველ ჩამოსვლაზე ვუყურებ ხოლმე პროდუქტები, როგორ ძვირდება, ხო? ადამიანები, რომელიც უკვე საშუალო ხელფასით ვერც კი იკვებებიან ნორმალურად. ან მართლა აი კალიფორნიაში მე მგონი უფრო ხარისხიან საჭმელს ვიყიდებ იგივე ფასად, რაც საქართველოში ღირს ერთი თვის საკვები. და აი ადამიანები, რომლებიც უკვე ვერც კი იკვებებიან ნორმალურად, ეს ადამიანები გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან და ამიტომ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ და არ უნდა მივცეთ საშუალება იმისკენ, რომ ეს ქვეყანა, რომელიც დადგა განვითარების გზაზე და მართლა საოცარი პოტენციალი გვაქვს, ხალხო, აგერ მარტო სილიკონის ველზე 150 ინჟინერი და ეს არის ანუ პროგრამისტი უკვე, დეველოპერი, რომელიც ყველა წამყვან თანამდებობებზეა, ყველა სინიორ ინჟინერია, ან ეს არის ჯგუფის ხელმძღვანელი, ან დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და რა ვიცი, ცისკოში პატენტები აქვს და ჩიპებს ქმნიან, ეფლში პატენტები აქვს და ახალ ტექნოლოგიებს ავითარებენ და ახალ ალგორითმებს, ანუ აი ესეთი ხალხი გვყავს. და ამ ხალხის პოტენციალის გამოყენება არის, ის ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს საუკეთესო პოტენციალი, რომ გახდეს ძალიან მაგარი ევროპული ქვეყანა და ეს პოტენციალი არ დავაკარგვინოთ ერთი ოლიგარქის ინტერესებს.
ნახოთ, ხო, მეც მაქვს იმის იმედი, რომ ეს არ გაუვათ, მაგრამ არ ვიცით, ხო, აი ეგა რა, უბრალოდ შეიძლება მართლა ის რეალობა მივიღოთ, რომ რაც შეიძლება ამათ აწყობდეთ კიდევაც, მეორე მხრივ, უბრალოდ ყველა ვისაც რაღაცა აწუხებს, ან ვინც ოდნავ კრიტიკულად აზროვნებს, უბრალოდ ეთერებს საშუალება დარჩეთ, რომ გაიხსენებთ. იმიტომ რომ აქ აღარ დარჩეს არავინ ისეთი, ვინც ელემენტალურად კრიტიკულად იქნება ამ ყველაფერს მიმართ განწყობილი და როგორც ახლა აპირებენ 29-ში ხო ეს აქცია წაიყვანონ, აი ეს ადამიანი შევე დატოვონ იმისთვის, რომ გასაქცევი არ გაგვიხდეს. Ну, ეგაც. Санам акварт, санам შეგვიძლია კიდე რაღაცა, რომ ყოველდღიურად გავაკეთოთ, რომ ამ რაღაცას დაუპირისპირდეს და ბოლო-ბოლო არჩევნების მოდის და, ну, ალბათ მე ვთქვი კიდევაც, რომ რეფერენდუმია ფაქტიურად გქონდა და ну, გამოჩდება რა.
კი. კი, ასე არის ნამდვილად. და ეს რომ ამათ რომ ამ კანონის მიღები, ანუ მხარდაჭერა იმედი რომ ქონდეთ რეფერენდუმს გამოაცხადებდნენ მაშინ. მაგრამ საქმის
კი.
იმაში რომ ძალიან კარგად იციან რომ ესე არ გამოვა და ისიც ძალიან კარგად იციან ეს აქციაც რომ გამოიცხადა, აი გადახედეთ Facebook-ს ყველა პოლიტიკოსი იმას იძახის რომ აბა ეხლა აბა ხუთზე კაცი არ დარჩეთ აბა და თან ეხლა აქციას თუ აცხადებ ხო ადამიანს არ ჭირდება ტრანსპორტის და კვების დაფინანსება იმისთვის რომ აქციაზე წავიდეს. არანაირი დაფინანსება თუ ადამიანი საკუთარ აზრს გამოხატავს, მას ამისთვის დაფინანსება არ ჭირდება, ხო? და ესენი იყენებენ მთელ სამთავრობოდ რამხელა ფულს ხარჯავენ მეგობრებო, წარმოიდგინეთ ან შაშან ტექნობა ისენისთვის რომ კონკურსისთვის გოგოები ჩამოგვეყვანა რეგიონებიდან ერთ-ერთმა ამერიკელმა მოგცა პირდაპირ დონაცია ან მა ტრანსპორტირების ფული ერთ-ერთმა ამერიკელმა ქალმა რომელიც საქართველოში აკეთებს საქანათლო პროგრამებს იმან მოგცა რომ თბილისში ეს გოგოები ჩამოგვეყვანა იმდენად ვერსად ვერ იპოვეს დაფინანსება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში და ეხლა ეს მუნიციპალიტეტები რამხელა ფულს ხარჯავენ იმაში რომ ავტობუსებით ამდენი ადამიანი ჩამოიყვანონ და როგორი ღირსება ამყრელია როგორი დამამცირებელია რომ ვიღაცა ესე გაყენებს და სადღაც ესე რეგიონებიდან ავტობუსებით მიყავხარ, ხო? პირდაპირ თიც გიქნევს და როგორი ღირსება ამყრელია, რომ შენ გიწევს, რომ ვიღაცას აუხსნა, მაგალითად მე სკრინი გავმიგზავნე, რომ იცი რა არის აი ესე მაშინებენ და რა ვქნა, უნდა წავიდე, აბა შვილებს უპუროთ, ხო ვერ დავტოვებ. ანუ თავისივე ხალხს რომ ამ მდგომარეობაში აყენებენ და ეს არჩევანს აკეთებინებენ. ეს არის არ ვიცი, აი ამაზე საშინელი რა უნდა იყოს, ხო, საკუთარი ხელისუფლებისგან ესეთი დამცირება, როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა. მოკლედ ერთად დავდგეთ და არ გავატანინოთ ეს კანონი იმისთვის, რომ რაიმე მომავალი შეუნარჩუნოთ შვილებს. ახლა მე ხშირად მეუბნებიან, რომ აი შენ საერთოდ ნუ რა გეკითხება იქ ხარ, ჩემი დროის ნახევარს მე ვხარჯავ საქართველოსე, ხარჯავ იმ პროექტებზე, რომელიც მგონია რომ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და იმასაც გეგმავრო რამდენიმე წელიწადში საქართველოში დავბრუნდე და საქართველოში გავაგრძელო ის ყველაფერი, რასაც აქ ვაკეთებ და ჩემთვის ვერაფერი იქნება, ანუ ეს რამდენიც არ გავეცადო და როგორი კომფორტულიც არ უნდა იყოს, ვერანაირად ვერ მოვიწყვეტ ამ ქვეყანას და მაინც ამ ქვეყნის ნაწილი. ამიტომ ყველა ერთად დავადგეთ და ეს სასწაული ქვეყანა, რომელსაც მართლა ძალიან საინტერესო წარსულიც აქვს და გამოცდილებაც და აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ რომ მომავალიც, ოღონდ თუ სწორად ავაშენებთ ამ მომავალს, მართლა შეგვიძლია რაღაცა შევქნათ. აი, სულ მომყავს ხოლმე მაგალითად 90-იან წლებში, როდესაც ჩვენ რუსეთმა ომი დაგვაწყევინა და ერთმანეთი გვახოცვინა. ბევრი მასე ხო ეტაპზე გინდა ის ყოფილიყო, რა ქვია, აფხაზეთი, ესეც რუსეთის, მე თვითონ სოხუმიდან ვარ და მთლიანად რუსეთის ორკესტრირებული იყო და გინდა შემდეგ სამოქალაქო ომი, რომელმაც ჩვენი განვითარება დაახლოებით 15 წლით გააჩერა. ამ დროს ესტონეთი იჯდა, ევროპით და ამერიკით დაცული ესტონეთი იჯდა და განათლების სტრატეგია ისე დაგეგმა, რომ დღეს ესტონეთში ყველა საბჭოთა რესპუბლიკას შორის, მათ შორის რუსეთთან შედარებითაც, ყველაზე მაღალი ხელფასებია და ესტონეთი ტექნოლოგიებს ასწავლის ევროპას. ანუ ლიდერი არის, IT ლიდერი არის ევროპაში და ცნობილი არის თავისი, ანუ ნებისმიერი უკვე ცნობილია, რომ ძალიან მაღალი დონის დეველოპერები ყავს და ტექნოლოგიებს ავრცელებს. ჩვენ გვაქვს გაცილებით მეტი რესურსი და ჩვენ რომ ესე რუსეთს ომები რო არ მოეხვია, ჩვენთვის უბრალოდ ისევე როგორც ახლა აი ამ საშინო კანონს გვახვევს თავზე, ჩვენ დღეს ვიქნებოდით შეიძლება უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე ესტონეთია. ზუსტად ამას ვკარგავთ ახლა. ანუ ჩვენი სიბერე როგორი იქნება ამ ქვეყანაში, ვინც ახლა ხართ მასწავლებლები, თქვენი სიბერე როგორი იქნება ამ ქვეყანაში, თქვენი პენსია წამალს ეყოფა, როგორც დღეს არის წამალსაც არ ყოფნის და საჭმელზე უნდა გაანაწილოთ, თუ წამალზე ეგეთ მდგომარეობაში იცხოვროთ, თუ იცხოვროთ როგორც ევროპელი პენსიონერი ცხოვრობს მოგზაურობით, როგორი იქნება თქვენი შვილების სამუშაო გარემო, აი ამას დღეს წვეთ თქვენ. ზუსტად ისე როგორც 90-იანებში გვქონდა ჩვენს გადასაწყვეტი, აი მართლა ესეთ მდგომარეობაში, აი კი ჟღერს პათეტიკურად, მაგრამ მართლა აი ასეთ ომში ვართ ამ წუთას. და ამ ომში მე მგონი ყველა ერთად უნდა დავდგეთ.
კი ბატონო. ნამდვილად და მეც მაგას ვამბობ ხოლმე, რომ რეალურად ის რაც ხდება დღეს უკრაინაში და რაც ჩვენ ამდენი ხანი ვიძახდით, რომ ჩვენთან შემშვიდა იყო, რეალურად ეს ომი ჩვენს კართანაც მოვიდა, უბრალოდ აქ სხვანაირია, ჰიბრიდული ომია და აქ რეალურად ქუჩაში აქციებით და სხვადასხვა სახის აქტივობებით წყდება ჩვენი ბედი, სადმისტებით, როგორც უკრაინა ამ შემთხვევაში პირდაპირ ფიზიკურად იბრძვის, ჩვენს გვიწევს და მოგვიწევს ვიბრძოლოთ. თუ არა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ საერთოდ ბრძოლის გარეშეც, ყველანაირი გაბრძოლების გარეშე
რა თქმა უნდა.
გავიფორმებს და ისტორია რო გავა, სათქმელიც აღარ გვექნება, რომ დაგვიწყებს. აი ეგ სიტუაცია კი აღარ გვექნება, გვექნება კიდე სადაც 21-ისგან გასხოვებით, ხო? იმიტომ რომ ვიცით, რომ მანამ მოხდებოდა კიდე ბოლშევიკები, მანამ შემოვიდოდნენ, მანამდე წყდებოდა იმ 3-2 წლის განმავლობაში. თვითონ უნდათ რომ შიდა გადატრიალებით მოეგوارებინათ ყველაფერი და მაშინდელი მთავრობა როგორც მოახერხა, რომ ეს შიდა გადატრიალებები არ დაუშვა. და ბოლოს უკვე მოხდა გარედან ჩარევა და შემდეგ უკვე ისტორიულ კონტექსტში ქონდა იმისთვის საშუალება მაინც, რომ ჩვენ დაგვიწეს. და ეხლა უბრალოდ რასაც ვხედავ მე ბეადრაშთავო ჯორჩევა, რომ მაგის სათქმელსაც აღარ ვიტოვებთ კიდაც მომავალში. ხვალ რომ სიტყვაზე მართლა ფიზიკურად დაგიპყროს, ისტორიულ კონტექსტში მაინც შეიძლება საქმელი, რომ შენ დაგიფხვეს და ახლა უბრალოდ მაგ უკანასკნელ იმასაც კარგავთ. ამიტომ, რა ვიცი, თქვენთვის არ იყოს ნამდვილად ჩვენ საქმეობა გავაკეთოთ და ჩვენ ჩვენი რაღაც უნდა შევიტანოთ სული. ძალიან დიდი მადლობა.
აი აუცილებლად რა ერთი რამე მინდა ძალიან
კი კი კი
გახსენო რა, როგორც სოხუმიდან და დევნილს, რომელსაც ტრანზის გზის გავლა მოუწია და ეხლა სუ აქტიურად უყურებს რა ხდება აფხაზეთში. აი ერთი ნარატივია კიდე ესეთი, რომელსაც გახსოვს, რომ შაშანი იყო წამოწეული ძალიან აქტიურად, რომ ჩვენ არ უნდა გავაღიზიანოთ რუსეთი, თორე უკრაინის მდგომარეობაში აღმოჩნდება. მეგობრებო, რა მდგომარეობაში აფხაზეთი, რომელმაც რუსეთი არ გავაღიზიანა, კი არ რუსეთის მეგობარია, შეგიძლიათ შეხედოთ. აფხაზეთი, რომელიც არის ერთ-ერთი რა რესურსებით, ბუნებრივი რესურსებით უმდიდრესი ნაწილი საქართველოსი, რომელშიც რა ვიცი სასუქიც დამატებაც კი არ შეიძლებოდა მიწაზე, ისე მოდიოდა ყველაფერი და ყოველთვის იყო ყველაზე მდიდარი რეგიონი საქართველოსი, აი ეს აფხაზეთი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია რუსეთთან კონდეს ვაჭრობა და ერთი მარტო იმის რა ქვია კრასნოდარის რეგიონი ეყოფა სავაჭროდ იმისთვის, რომ მილიონდრები გახდნენ, აი ეს აფხაზეთი იხრჩობა ნარკოტიკებში, იხრჩობა ბანდებში და იხრჩობა კორუფციაში. ვინმე ნორმალური თუ იყო, ყველა მოსკოვში არის წასული. ანუ რუსეთს არ ჭირდება მეგობრები, რუსეთს მეგობრები არ ყავს. რუსეთს ჭირდება ტერიტორია, რომელზეც როცა უნდა გავა და მოისახნა. ეს არის რუსეთი. უკრაინა გაცილებით უფრო კარგ მდგომარეობაშია, ვიდრე იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთს დაუხრიდა თავს და თუ ვინმეს იმის იმედი აქვს, რომ ჩვენ რუსეთს არ გავაღიზიანებთ და აკუშიდობა გვექნება, ეგეთი რამე არ არსებობს. ანუ ჩვენ თუ ეხლა ჩვენ თუ გონია, რომ ევროპის და ამერიკის წინააღმდეგ გაწავალთ და რუსეთი ამიტომ მეგობრად გვაღიარებს და აქ მშვიდობას დატოვებს, ძალიან ვცდებით. ანუ ჩვენ გავხდებით რუსეთის უკანა ეზო და ჩვენ ვიქნებით ზუსტად ისეთივე საშინო მდგომარეობაში, როგორშიც არის აფხაზეთი. ეს ხო მარტო რუსეთიდან არ მოდის, ეს საბჭოთა კავშირი ყველგან შეგვიძლია შევხედოთ, როგორ ცხოვრობდა აღმოსავლეთ გერმანია და დასავლეთ გერმანია, როგორ ცხოვრობს ჩრდილოეთ კორეა და სამხრეთ კორეა, ხო? ანუ ვინ ვის ემეგობრება იმის მიხედვით, როგორ ვითარდება ერთი და იგივე ქვეყანა, როცა შუაზე იყოფა. ხო, ზუსტად იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ჩვენც. ანუ არავინ არ ფიქრობს, რომ რაიმე გარანტიას გვაძლევს იმისი, რომ მშვიდობის შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ რუსეთის მეგობრები ვიქნებით, რომ რაიმე კარგი გველის ამისგან. არაფერი არ გველის.
კი ბატონო, ნამდვილად, ნამდვილად. და მაგ ნუ ფაქტია, ეგ კიდეც რამდენიმე ქვეყანა ჩამოთვალეთ მაგის პირდაპირ მაჩვენებელი და აწმყოში ხდება, ხო, იქ თანაც წასულს გადახედვა გჭირდება. რეალობა არის, რაც დღეს არის, პირდაპირ არის და უბრალოდ შეხედვა საჭიროა ყოველთვის. მადლობა ნამდვილად, ჩვენ ერთ დროს ყავით და რა ვიცი, უკეთეს იმედი ვიქონიოთ. მადლობა, მოგხდით კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს შანსაც, რომ მოგვისმინეთ და რა ვიცი, მართლა ყველაფერი ჯერჯერობით ყველაფერი ჩვენს ხელშია და არ დაუშვათ ისე, რომ მე მართლა როცა უკვე აღარ არის, აღარ იქნება ჩვენს ხელში, იქამდე არ მივიტანთ, იმიტომ რომ არის რეალობები და რეჟიმები, სადაც უკვე ხალხის ხელში საერთოდ აღარაფერი აღარ არის, უკვე მართლა აღარავინ აღარ აუშ აღარ ეკითხება და ერთი ორი ადამიანი წვიდავს. დღეს საბედნიეროდ შეგვიძლია ის, რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ, შევანელოთ და შევაფერხოთ. მადლობა.
მადლობა, დათო.